әлсіздіктеріміздің күші. Менің рахымым саған жетер. Күшсіз жағдайыңда менің құдіретім толықсыз іске асалады. Сондықтан Мәсіхтің құдіретінің бойымда орнығу үшін күшсіздігіме қуана мақтанамын. Қорқытқыштарға арналған 2-ші хат, 12-ші тарау, 9-ші аят. Кейде біз мінсіз көріну үшін өзіміздің суреттерімізді өзгертеміз. Немесе жұмысқа тұруға өтініш бергенде өзіміздің жасай алатын барлық жақсы нәрселердің тізімін жасап шығамыз. Біздің қоғам тек күшті жақтарын көрсетіп, әлсіз жақтарын жасыра алатын адамдарды ғана жақсы көреді. Сондықтан басқа адамдар бізді ұнату үшін әлсіз тұстарымызды жасырып, мінсіз болып көрінуге тырысамыз. Құдай әлсіздікті жаман нәрсе деп санамайды. Ол қайта біздің әлсіз тұстарымыз бен оның алдына келіп, оның бізге көмектесуіне мүмкіндік бергенімізді қалайды. Иса біздің қателіктерімізді қабылдап, оларды өзінің даңқын шығаратын жақсы істер жасау үшін пайдаланғысы келеді. Жоқан жазған ізгі хабардың 4-ші тарауында оны ұятқа салатын құпиясы бір әйел бар еді. Ол 5 рет үйленіп ажырасып, енді тағы басқа бір ер адаммен тұрып жатқан еді. Ұялғаны сонша, ол ешкімді кездестірмеу үшін құдықтан су алуға күннің ең ыстық уақытында баратын еді. Бірақ бір күні ол Исаны кездестіреді. Иса оның ұятқа салатын барлық құпияларын білді. Мұның бәрін білсе де, ол оған жаңа өмірді ұсынды. Әйелдің қуанғаны сонша, ол өз қаласындағы барлық адамдарға Иса туралы айтып берді. Олар, егер Құдай сол әйелдің өмірін өзгерте алса, олардың да өмірін өзгерте алатынына көз жеткізді. Оның әлсіздігі көптеген адамдарға Құдайдың сүйіспеншілігі мен күшін көрсететін үміт туралы куәлікке айналды. Сіз мінсіз болмасаңыз да, Құдай сізді жақсы көреді. Сіз өзіңіздің әлсіздіктеріңізді, қателіктеріңізді және кемшіліктеріңізді Исаға бере аласыз. Сонда ол сізге көмектеседі. Ол, менің рахымым саған жетер. Күшсіз жағдайыңда менің құдіретім толықтай іске асалады деп айтты. Қорқытқыштарға арналған 2-ші хат, 12-ші тарау, 9-ші аят. Оның сүйіспеншілігі мен күші сіздің әлсіздіктеріңізді жарқыратып, басқаларға оның сүйіспеншілігінің куәлігіне айналдыра алады.